Доброго дня, це Громадське радіо. Ви слухаєте подкаст Олега Шинкаренка «Філософський барабан». Сьогодні у нас в гостях поетеса та культуролог Євгенія Більченко. Доброго дня, Євгенія.
Доброго дня.
Ми будемо розмовляти про сором. Скульптура Огюста Родена «Єва після гріхопадіння» зображує жінку, яка закриває свої груди та обличчя від стороннього погляду, бо відчуває сором. Але кого вона соромиться? Єдиної на той момент людини Адама? І що він там не бачив? Виникає відчуття, що сором – це взагалі щось ірраціональне або ж хворобливе. Неприємність, яку Бог наслав на двох перших людей і від якої потрібно якомога швидше позбавитись. То чого ж соромилася Єва?
Виходячи з вашої цікавої паралелі між скульптурами Родена і Євою, мені хочеться зауважити, що є тут невеличка все ж таки різниця. Оскільки герої, героїні Родена, які злиті в шаленому почутті кохання, це є персонажі естетичних шедеврів, які в період, особливо коли творив Роден, в період імпресіонізму, в період декадансу, в період, коли, як сказав один розумний чоловік Макс Вебер, добро починає відділятися від краси, мистецтво, відповідно, як втілення краси, починає відділятися від етики. Так от ці герої, вони позбавлені етичного пафосу, вони просто прекрасні, і якщо оцінювати їх морально, то, мабуть, їх потрібно оцінювати за якимись більш високими етичними критеріями, ніж тими нормами, які нам нав'язує зовні суспільство. Що ж стосується Єви, от Євин сором, от надзвичайно цікаве запитання, тому що мені здається, що сором Єви – це є концентрат людського сорому взагалі. Віктор Аронович Малахов, такий відомий український етик, він сказав, що для того, щоб людина відчула сором, потрібен інший. Тобто, аби людина переживала муки совісті, почуття провини, інший не потрібен. Муки совісті наступають тоді, коли людина залишається наодинці з собою, а коли у неї є свідок в особі іншого, людина відчуває сором'язливість, оскільки, говорячи сленговою мовою, її застукали на місці. От мені здається, що сором Єви якраз і пов'язаний з тим, що в даному випадку Бог Отець або Адам були тими свідками, які були фактично фіксаторами її спокуси і її падіння. І тому виник той першородний сором, який переслідує людство до сих пір.
Ну, з іншого боку, Бог же створив Єву, він прекрасно знає, як вона, власне, влаштована, що в неї там дає, і, в принципі, закриватися від Бога немає жодного сенсу. А навіщо закриватися від Адама, з яким, власне, відбулося гріхопадіння?
Ну, якщо говорити про Бога як про всевидячого і всезнаючого, який все бачить, то дійсно закриватися немає сенсу. Але, можливо, ця всеохопність погляду, Жак Лакан казав, що є таке поняття оптична картина світу, тобто погляд, який бачить усе, це погляд Бога. Оця всеохопність погляду, вона, відповідно, і збільшує міру сорому. Тому що твій свідок уявляється не просто перехожа бабуся, яка побачила, що ти викинула цигарку не на смітник, а на якесь непотрібне місце, а твій свідок уявляється універсальним і всемогутнім, і тобі нікуди не дітися від його очей. І тут мені здається, що нам потрібно... Можливо, це у мене виникла така ідея в свій час, коли я працювала з Віктором Ароновичем, якого я надзвичайно поважаю. У мене виникла самостійна така концепція двох видів сорому. От, внутрішнього і зовнішнього. Ми можемо потім про це поговорити, або зараз, або, можливо, якісь алюзії у вас виникли.
Ну, ми так і не розкрили це питання все ж таки. Чого ж вона соромилася?
Я думала, що вона соромилася погляду іншого. Не того, що вона пізнала розум, не того, що їй відкрилося пізнання розмежування добра і зла, яке відкриває в людині рефлексію, а рефлексія породжує всі інші почуття. Тому що якщо думати, що Єва, яка відкрила плід пізнання, яка навчилася фактично мислити, тому що до цього часу людство перебувало в якійсь гармонії золотого віку, то відповідно мислення, когіто ерго сум, да, дає нам сором. Значить, сором – то є раціональний продукт, тобто то є результат рефлексії. Якби не було рефлексії, не було б сорому, тварини позбавлені сорому. Можливо, і так. Але мені здається, що однієї рефлексії, тобто одного мислення, одного залучення до древа пізнання, все ж таки мало. Мені здається, що сором є пов'язаний з присутністю. І присутністю насамперед Адама. Адама як еманації Бога, а можливо і самого Бога.
Тобто вона соромилася якби вже заднім числом того, що відбулося.
А ви знаєте, я чомусь, коли думаю про сором і порівнюю його з почуттям вини, така достоєвська дуже сильна проблема, я думаю, що сором відчуває злочинець не за те, що він вкрав, а за те, що він потрапив на очі поліціянту. А от якщо він украв, його ніхто не побачив, але при цьому він не може спати, це вже не буде сором, це буде вина.
У східних культурах жіноче тіло взагалі табуйоване. Там його приховують різноманітними паранжами, чадрами або й взагалі знищують. Наприклад, у Африці, у російському Дагестані, навіть у Лондоні жінкам видаляють клітор. В одній із лондонських клінік з 1985 року зробили понад 1500 таких операцій. Причина цього також сором, бо вважається, що отримувати задоволення від сексуальних стосунків – це соромно. Ми бачимо, що сором просто заважає жінкам жити. Чи не варто позбавитися від нього взагалі?
Дуже цікаві подробиці. Я вам дякую за інформацію. Я навіть не чула про таку величезну кількість операцій. І що я можу з цього приводу сказати? Ті речі, які відбуваються з жінками, особливо з приводу сором'язливості, які відчуває особа в жіночій статі, дивлячись на те, що вона є феміна, дивлячись на свою вагіну, да, грубо кажучи. Все ж таки, це події, які відбуваються в арабо-мусульманських культурах. Давайте для порівняння не будемо узагальнювати все словом «схід», а візьмемо інші культури, де жіноче тіло не є предметом сорому, а є предметом сакрального піднесення. Наприклад, індійська культура, наприклад, тантра, так? Наприклад, даоська йога, наприклад, інститути гейші в Японії, наприклад, знамениті еротичні сцени живопису на стінах храмів, де жриця фактично є втіленням тілесної, одночасно духовної краси, тобто, подібно до античних греків, вони не розрізняли ці види краси, зливаючи їх воєдине. Тобто, не можна казати, що схід – це суто от сором жінки. А якщо говорити про країни авраамічних культур, тобто арабо-мусульманські країни, де дійсно сором супроводжує жінку усюди, то знов-таки це пов'язано з присутністю свідків. Якщо ви знаєте поради, які дає шаріат жінці, так само, як і веди, до речі, жінка повинна ходити майже напівоголеною, жінка повинна гарно пахнути, жінка повинна прекрасно вдягатися і наводити всі види краси в присутності тільки чоловіка або наодинці з собою, в квартирі, в домі, в будинку, в гаремі, зрештою. І тільки на вулиці вона прикриває все, тому що на вулиці знов-таки є свідки, які можуть бути фіксаторами її краси. І таким чином ми знову маємо суспільство, яке нав'язує почуття сорому.
Отже, з соромом варто боротися тільки в межах цих арабо-мусульманських культур.
Ні, я не думаю, що так треба нетолерантно, можливо, ортодоксально пов'язувати сором тільки з ісламською культурою. Насправді, християнська культура, а взагалі культура авраамічного кола, це юдейська, християнська і арабська, вони культивують почуття провини. І почуття сором'язливості є однією з складових цих почуттів. З іншого боку, ми маємо дуже цікаву класифікацію. От ми казали на початку нашого запису, що є два види сорому, про які я думала. Колись одна розумна дослідниця, культурний антрополог Рут Бенедикт, розрізнила культури Заходу і Сходу за дуже цікавою класифікацією, як мені здається, назвавши культури Сходу, у першу чергу, культури арабського світу, Океанії, Африки, Австралії, культурами сорому, російською мовою, культурами стида. А західні культури – культурами провини, маючи на увазі, що східні культури, насамперед, все ж таки арабські, і споріднені з ними, орієнтовані на думку іншого, на церемоніальну поведінку, а західні культури – на твою совість, яку Христовий подвиг постійно повинен в тобі підтримувати.
Звідки ж взагалі береться сором? В англійській культурі сором визначають як негативну, болісну соціальну емоцію, яка є результатом порівняння власних дій із власними стандартами. Таким самим чином сором може виникати від порівняння власного способу життя із ідеальними соціальними стандартами. Від того, хто відчуває сором, не потрібно жодних дій, досить лише самого його існування. Тут пригадується вірш російського поета Миколи Некрасова «Сором'язливість», який прекрасно зображує цей стан. «Ах ти, страсть роковая безплодная, отвяжись, не тумань голови, а смеет нас красавица модная, вкруг нее увиваются львы. Поступь гордая, голос уверенный, что не скажут их речь хороша, а вот я-то войду как потерянный, и ударится в пятки душа. На ногах словно гири железные, как свинцом налита голова, странно руки торчат бесполезные, на губах замирают слова». Улыбнусь, непроворная, жесткая, не в улыбку улыбка моя. Пошутить захочу, шутка плоская, покраснею мучительно я. Помещусь, молчаливо досадуя, в дальний угол уныло смотрю, и сижу неподвижен, как статуя, и судьбу потихоньку корю. Для чего де меня горемычного, дураком ты на свет создала? Ни умишка, ни виду приличного, ни довольства собой не дала». «Ах, судьба меня полно обидела, отчего ж, как домой ворочусь? Удивилась бы, если б увидела, и умен, и пригож становлюсь. Все припомню, что было ей сказано, вижу, сам бы сказал не глупей. Нет, мне в божьих дарах не отказано, и лицом я не хуже людей. Малодушье пустое и детское, не хочу тебя знать с этих пор. Я пойду в ее общество светское, я там буду умен и остер». Пусть поймет, что свободно и молодо, в этом сердце волнуется кровь, что под маской наружного холода бесконечная скрыта любовь. Полна роль-то играть сумасшедшего, в сердце искру надежды беречь, не стряхнуть рокового прошедшего мне с моих невыносливых плеч. Придавила меня бедность грозная, запугал меня с детства отец, бесталанная долюшка слезная извела до канала в конец». Знаю я, сожаление постыдное, что как червь копошится в груди, да сознание бессилия обидное, мне осталось одно впереди. Сьогодні цей вірш просто звучить як якесь творіння Оберіутів або щось таке дуже
іронічне. Ой, Оберіуна, звичайно, нагадує.
Іронічне так. Таке. А Некрасов писав його на повному серйозі.
Знаєте,
це його персональний досвід. Відчувається, що він був просто вражений і описує те, що відбувалося, власне, з ним.
А ви знаєте, російський геній надзвичайно чудово, можливо, інтуїтивно вхопив ту саму особливу рису сорому, про яку ми говоримо. Присутність іншого. Адже його осміяла модна красуня, для якої він хотів бути героєм, і йому це не вдалося. Цікаво, якби її не було, чи відчував би він такий самий сором від браку своєї дотепності, краси, мужності або якихось інших якостей. Ну, взагалі, вікторіанська Англія – це така квінтесенція сорому. І я чомусь згадала, слухаючи цей вірш, я згадала кілька таких невеличких рефлексій Оскара Уайльда з його знаменитого твору «Де Профундіс» із глибин, яку він писав з Рейдінської в'язниці, який писав про те, що творча особистість, навіть якщо вона порушує суспільні норми, а він їх порушив, як ви знаєте, його ув'язнили за гомосексуалізм і звинувачення в одностатевих зв'язках, ближче до Христа, ніж будь-який обиватель, тому що обиватель намагається дивитися виключно на зовнішні суспільні норми.
Нагадую вам, що ви слухаєте подкаст Олега Шинкаренка «Філософський барабан». Сьогодні у нас гостях Євгенія Більченко, і ми розмовляємо про сором. Отже, сором – це насамперед результат порівняння того, що ми маємо, із тим, що, як наказують нам соціальні стандарти, ми повинні би були мати. У мене телефон із 4 дюймами по діагоналі, а у мого сусіда із 5. Який сором? Що ж робити? Може відрізати дружині клітор, як це роблять у Лондоні? Помітно, що сором виникає від порівняння. Якщо припинити порівнювати, то й сором зникне. І нарешті людина зможе бути справді вільною, тобто безсоромною. Чи це одне й те ж?
Я думаю, що це ні в якому разі не одне й те ж. Знов-таки, дві хороші ваші репліки. Сором виникає від порівняння. А як сказав Берхард Вальденфельс, порівняння виникає лише там, де я. Де я існую поруч з іншим, де є свої і чужі, де є такі і не такі. Такі порівнюють себе з не такими, і виявляється, що ти не відповідаєш дійсно модним стандартам, і тобі соромно. Але це сором одного гатунку, такого побутового, можливо, престижного. А сором іншого гатунку, який православні називають страх Божий, і який дуже добре відчувають японські самураї у кодексах Бусідо, це кодекси про сором, де бути безсоромною людиною – це безчестя. І тут ми повинні розрізняти ці види сорому. Сором, який може бути почуттям зніяковіння або закомплексованості, да, або якогось миттєвого остраху перед поглядом свідка. І сором, який є глибинним переживанням своєї провини через те, що ти не виконав свого обов'язку, який ти мав виконати, в тому числі обов'язку перед іншим. Я чогось згадала такого героя Федора Достоєвського з братів Карамазових, Мітю, який хотів бути батька, який цього не робив, як ми знаємо. Але він погодився піти у в'язницю на каторгу. Він не визнав у суді, що він невинний, тому що бажання зробити гріх в його почутті сорому, внутрішнього сорому, було рівноцінним самому вчинку. І тоді ми бачимо, наскільки такий внутрішній сором важливіший за ті норми, моди, стандарти, які нав'язує нам суспільство.
І цей погляд на сором дуже близький до погляду Юрія Лотмана. Цей філолог пише, що інтелігентність припускає розвинене почуття сорому, а відсутність інтелігентності – настільки ж розвинене почуття безсоромності. Сором – це якесь почуття, пов'язане з етичними заборонами. Для людей з інтелігентною психологією регулюючою властивістю є сором, а для людей безсоромних регулюючою властивістю є страх. Я не роблю, бо боюся. Коли люди привілейованих класів піднімаються до рівня високої інтелігентності, пише Лотман, і розуміють, що вони ведуть життя не таке, яке задовольняло б їхній розумовий і моральний рівень, їм робиться соромно. Їхнє існування направляється почуттям провини. Провини перед тими, хто їх годує, провини перед історією, перед країною, перед самим собою. То виходить, що сором – це ознака благородства та вищої інтелігентності.
І ви знаєте, от в такому сенсі, да, ми згадали японських самураїв. Я можу вам згадати ще слова Вольтера, які всі знають, освічені люди, але вони тут будуть доречні, тому що вони доповнюють думку Юрія Михайловича. Вольтер сказав, що якби не було релігії, скажімо, релігія завжди апелює до почуття сорому, то моя дружина почала б мені зраджувати, мої слуги почали б мене красти. Тобто сором як зовнішній регулятор потрібний для людей. Ми не говоримо зараз про нижчі і вищі класи, це вже давно застаріло. Але вони потрібні для людей, для яких немає внутрішнього морального імперативу. Бо Іммануїл Кант казав, що людина, яка має гостре внутрішнє моральне почуття, може нехтувати правилами соціальної, зовнішньої заборони, але тільки за умов наявності оцього категоричного імперативу у душі. І тому я думаю, що і Вольтер тут, і Кант, і Юрій Михайлович, в принципі, говорять про одне і те саме. Вони говорять про те, що є дві категорії людей – інтелектуали і інтелігенти. Ви знаєте, яка між ними різниця? Інтелектуал – це ходячий комп'ютер, він все знає, як правильно робити, як чинити, як не чинити. Він ерудит. Але при цьому він не втілює те, що знає в життя, тому що він емоційно це не пережив. А інтелігент, на відміну від інтелектуала, не просто засвоїв цінності культури, як якийсь раціонально запакований пакет з престижного магазину, з престижної крамниці, а який відчув їх душею, і тому може втілювати їх у життя, і таким чином його сором одночасно стає його провиною. Дуже добре, до речі, що китайці взагалі не розрізняють почуття сорому і почуття вини. Для них це один і той самий стан.
Це, звісно, питання термінології, але я чув, що інтелігентами у нас називали такі радянські варіанти інтелектуалів, тобто інтелектуали на службі у владі або інтелектуали, які мовчать і не заважають владі робити те, що їй хочеться.
Тобто такі тихесенькі ліберальні інтелігенти. Можливо, я просто давала лотманівську трактовку, згадуючи про цю блискучу школу, а от що стосується інтелектуала при владі, в цьому плані я радикал. Не знаю, чи це добре, чи погано. Я не є прибічником радикалізму як ідеології, але коли я бачу безхарактерність і слабкість з боку людини інтелектуальної, яка завдяки своєму потенціалу може зробити для людства, я не кажу тільки для політики, можливо, це взагалі не треба робити, для людства щось більше, ніж вона може, і вона проявляє пасивність, то, як кажуть самураї, це великий сором.
Психіатр Джудіт Льюіс Герман пише, що сором – це гостре і свідоме відчуття стану розділеності власного «я», коли ми бачимо себе також і очима інших людей. У той час, як почуття провини завжди є поєднуючим, для цього не потрібна стороння оцінка. Англійська традиція також розрізняє shame – сором і embarrassment – зніяковіння. Якщо сором можна відчувати на самоті, то для зніяковіння обов'язково потрібне публічне приниження. Сором завжди викликають якісь морально неприйнятні дії, а зніяковіння – дії морально нейтральні, але соціально неприйнятні.
Бачите, ми знову говоримо про наявність свідка і наявність зовнішньої оцінки як один із критеріїв сорому, що, в принципі, підтверджують і психіатри. І, до речі, я чомусь згадала ще одного великого психіатра, психолога, психоаналітика Жака Лакана, який казав, що людина сором свій набуває в культурі. Тобто він їй не вроджено притаманний, а набутий стан. І вперше це з'являється тоді, коли людина, будучи малесенькою дитинкою, на руках у мами, бачить своє відображення в дзеркалі. В дзеркалі вона бачить щось ідеальне. В житті вона хаотична, в житті вона недосконала. І оцей ідеальний двійник, оце дзеркало, пізніше проєктоване на батьків, потім на кіногероїв, потім на рекламних персонажів, потім на друзів, у яких є більш красиві машини, ніж у неї. Він назвав його імаго або імідж. Стає, власне, мірилом сорому.
Той, хто відчуває провину, каже: «Я зробив погані речі». А той, хто відчуває сором, каже: «Я поганий». І це друге твердження досить-таки сумнівне, чи не так?
Так, сумнівно чому? Тому що людина, яка говорить «я поганий», може так само сказати «ти поганий». Тобто для неї люди погані. Людина, яка говорить «я зробила погані речі» або «ти зробив погані речі», розрізняє людей та їхні вади. Адже ми боремося не проти людей. Ми не мізантропи, ми тут не пропагуємо вселенський сором, який всіх пригнітить, включаючи нас. Ми намагаємося подолати вади, а в першу чергу це власні вади.
Існує також поняття похідного сорому. В Данії його називають «Platz für fangende Schamte», в Іспанії «Vergüenza ajena», а в Британії «Vicarious shame». Це коли комусь соромно за те, що соромно комусь іншому, за те, що соромно комусь третьому і так далі. Як це припинити?
Ви знаєте, насправді, от ви процитували достатньо відоме почуття у психології, в культурпсихології. І я не знаю, чесно вам скажу, не знаю, чи варто це припиняти, якщо одна людина соромиться того, що іншій людині соромно, тому що тим самим вона виявляє увагу і турботу до іншого. І колись у Еммануеля Лівінаса, який, до речі, є однодумцем Віктора Ароновича Малахова і який є великим прихильником Федіра Достоєвського, бо виріс він на російській і прибалтській культурі, тобто фактично він дотичний до слов'янського світу. Він любив одну фразу Достоєвського: «Винні усі, а найбільше я». Так от мені здається, що так, з точки зору психології, переобтяжувати себе надмірним почуттям вини і виховувати в собі комплекси – це себе прирікати на таке дуже сіре існування. Але з точки зору етики, відчувати провину, не зробивши нічого тільки тому, що це зробила інша людина, ну мені здається, це вищий вияв духовності внутрішньої.
Коли сьогодні я переглядав відеоролик на Ютубі, як російські казаки в червоних малинових піджаках знищують закордонне пиво в супермаркеті, мені зовсім не було за них соромно. Скоріше за все, я сміявся, власне, як і більшість тих, хто переглядав цей ролик. І не думаю, що ще залишились люди, які могли би взагалі відчувати сором, переглядаючи таке відео.
І взагалі відео є дуже багато. Недавно я теж бачила аналогічні речі, коли ортодоксальні священники Московського патріархату хрестили торгівельні марки Європи на товарах Євросоюзу, але при цьому такі самі решітки на російських товарах вони аж ніяк не хрестили, бо вважали їх праведними. Дійсно, такі речі викликають сміх, але мені здається, що навіть сам сміх, скептичний сміх, іронічний сміх, це свого роду форма сорому, тільки не прямого, а посередкованого. Але мені іноді буває соромно і за свою країну, і за Росію, і за Америку, і за Європу, і навіть за тих людей, які знімають ролики, які соромлять людство, тому що презентують нас, ну, в принципі, як повних ідіотів. І що от не мені найближче, наприклад, в розумінні сорому, це, по-перше, бажання, щоб моє внутрішнє прочуття провини не суперечило моєму зовнішньому сорому, щоб те, що я відчуваю перед іншими, відповідало моїй совісті. На жаль, це не завжди цей ідеал здійснюється. І по-друге, я згадала таку знамениту цитату про сором з кодексу Бусідо, яку написав Ямамото Цунетома, вона називається «Прихована в листі». Він сказав, що є сором? Коли людина живе, не маючи ніякої мети, це великий сором. Коли людина живе, вважаючи, що вона може досягнути своєї мети, це великий сором. І тільки людина, яка живе, маючи мету, маючи можливість і бажання померти за неї, але знаючи, що ця мета подібна до горизонту, що віддаляється недосяжно, не має сорому, а має велику честь. Для мене от почуття сорому – це дійсно такий горизонт. Це та межа, до якої ми повинні тягнутися, тому що всі ми грішні і, ну, на жаль, не всі, всі ми не можемо досягнути цього стану, коли ми не можемо соромитися, тому що нема за що соромитися.
На цьому наш подкаст закінчено. Дуже дякую вам, Євгенія, що ви прийшли, підтримали такий цікавий діалог. До побачення.
До побачення, на все добре.
А ми з вами зустрінемося через тиждень.